Bueno, esan dugun moduan aurrera segitzen dugura, hori bai, albo batera ohitura honako utzi gabe, eta ostegunetan gure ohitura gaindegiarekin hitz egita da, Imanol Esnorrekin, eta horretara goaz segidan, Imanol, egun hon?
Egun hon, zurere.
Tira, atzo, patenteak Euskal Herrian izeneko txostena kaleratu zenuten, ez da?
Bai, hori xe da.
Bueno, hori hartuko dugu orduan ardatz, nolabait, gaurko tarte honetan, beste saioren batean aipatu izan dugu, Euskal Herriak puntuazionak dituela berrikuntzan, baina patente kopurari dagokionez, datuak ez dira ainonak, ez da?
Bueno, hor, nolabait ere, datu honak eta datu txarrak ere askotan jakin behar da, zein diren azken datuak eta justu berrikuntzako gastuari dagokionez eta baratzo ba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabarako Eusko Jaurlaritzak eman zituen datuek adierazten dute hor ere ba, bueno, badagoela makalaldi bat, ezta? Beraz gu normalean ba, bueno, urte bete gutxienez, urte beteko aldeak inibiltzen garenez, ba, bueno, bat arteka. Bueno, bai, edo zen kasutan, berrikuntzan indartxu ibilida Euskal Herria, baina azken urtetan badu makalaldi bat, krisia, ba, diru gutxiago, baliabide gutxiago, eta hori ere ba, patentetan somatzen den zerbait da. Bai. Eta bueno, alde horretatik ba esan dezakegu Euskal Herria, bueno, patente aldetik ba bueno, ba maila duin bat ematen duela, baina behar bada gure egitura ekonomikoa kontuan hartuta, ba beste maila bat behar genuke.
Bueno, beste maila bat behar genuke, bueno, zehaztu ezagun hori guztia, zeintzu dira zifrak? Zenbat patente registratzen dira Euskal Herrian, garai batean zenbat registratzen dira, zenbat gaur egun, gutxi gora bera, datuak mai gainean jartzeko balditugu.
Bai, begira, hor, datu bat hartzekotan kontuan behar bada da, oso presente izatekoa, bueno, garai batean, Euskal Herria bereziki, ba, bueno, ba, Espainiaren menpe egote horretan, ba, merkatuak itxiak edo merkatuak, bueno, neko bertako bezeroi begira egoteak patente beharra hundirik ez zuela izaten, atzerrian saltzeko behar dira izatekotan patenteak edo, eta hor, orduan kopiatzea ere egingarria zen, gaur egunez. Gaur egun, ba, bueno, kopiatzea baino sortu egin behar da, erregistratu eta nola baitere eskubidoi defendatu. Ez da, orduan, mira, 1980ean, eta nola baitere isealdi ekonomiko bete-betean industrializ degokionez, ba, Euskal Herrian 1000 biztanleko 40 patente erregistratu ziren. Ez da, eta horrela, ba, handik amarkada batera, ba, 1988an izuzen, 1988 ziren, eta handikan, ba, bueno, ba, beste gutxi gora bera, beste 10 bat urtera, 225. Beraz hor, bueno, ba, aldaketa haundia esan dezagun izan da orain. Eta 2010-eko datu begiratzen erreparatzen badiegu, ba, 149-ra, barkatu, 2011-ko datu erreparatzen badiegu, amarreko, barkatu, hori ez, 149-ra jeisten da, beraz hor ikusten dugu krisiaren zartada, 2008-ko 225 horietatik 2010-ko 149-ra, ez da, gainbera nabarmen bat.
Gaindera nabarmena, tira, zer sektoretan patentatzen da gehien Euskal Herrian?
Bueno, sektoreak azken batean patentatzeak atzetik ekartzen duena normalean ikerketa eta lantalde askoren arteko uztarketa izaten denez, ba, bueno, gure kasuan begiratu behar dugu zeintzu diren Euskal Herrian fuerte edo gogorren edo presentziarik handieneko sektore ekonomikoak, eta zalantzari gabe, makina erramenta aipatzen da, behin baina gehiagotan, ingeneritza mota desberdinak, orduan bizkat hortik, ezta, ba, gure kasuan gehien, une honetan mekanika ingeneritzan, eta hor dator, ba, makina erramentakin eta lotutako guztia, mekanika ingeneritzarekin batera, eta hori dira, ja, ez, 10 patentetetik 4, amarretetik 4, eta nola bat ere, gero baitugu horrekin batera, ba, industria teknikak, giza behar izanak, eraikuntza finkoak deitzen dena, kategoria hauek, kategoria estandarrak dira, ez ditugu gasmatu, eta bon, azkenik elektrizitatea, ez da. Orduan guztia dabiltza, ba, bueno, ba, 126 eta 111 bitarteko proportzioetan, eta gainerakoetan ja gutxiago, kimika eta metalurgian, edo fisikan, eta horietan egun gintza eta paper gintzan, ba, gutxien, iru, baina, ba, esan bezala beraz, mekanika ingenieritzan indartxuan, 126.
Eta beti egiten dugun alderaketa, Europarekin alderatuz, noski, bueno, Europa, orokorran hartuta, zer moduz, gabiltza, patentei bueno, dagokinean?
Bai, Europak ere bere gora berak izan ditu, eta azken batean Europan askotariko lurraldeak daude, eta nola bat ere, ba, batzu beste baino gehiago sortzen duten aldetik, bueno, Europan bataz beste 2006an, 117 patente zeuden biztanleko, ez da? Eta nola bat ere, ba, 2011an 60 doi. Beraz, esan dezagun, erdira jetxizela, ez da? da, eta horrek ere adierazten digun labait ere, ba bueno, Euskal Herriari buruz eman dugun gainbera horren datuak baduela ere Europan isla bat, ezta? Oda baliabide gutxiago egoteak ba ekartzen duela, bain zuzen ere, ba bueno, geroko diren gastuei guztiak atzeratzea.
Mhm. Tira, hortxe datuak hori bataz besteko hori dagokinez, baina zeintzu dira benetako erreferenteak Europan, hor vanguardian da beltzan horiek, patentei da, eta patenten mundu honetan?
Bueno, horre esan berko genuke lehenengo gauzetako bada, gu indartxu gabiltzan sektoreetan ere, Europako erreferenten atzetik eta nabarmen atzetik gabiltzala, eh? Eta, bueno, mekanika ingeneritza aipatzen genuenez, bueno, esan ezagun Europan hor askoz gehiago patentatzen dela, eh? Hemen baino, eta erregio batzutan konzentratzen da berezik, eh? Hor Europako mapari begiratzen badiogu, ikusiko dugu Danimarkatik Italia iparralderaino benjeisten den alako ardatz ilun bat badela, han konzentratzen dela zera gehien, patente berri gehien, eta nolabait ere, ba bueno, alde horretatik, ba bueno, gure kasuan, bueno, Gipuzkoa eta Nafarroa garaiak bai adierazten dutela nolabait ere, eta mapari begiratuz ere, ba intentsitate handi xamar bat, ba norbere sektorean, baina garbi dago referentea kasu honetan Alemania dela, Alemania da jaun eta jabe, eta begira, 60 gehien patentatzen zuten 76 erregioetatik 70 alemaniarrak ziren. Ezta? Eta hori eta bereatzen badugu zera baden Gutenbergen maiz aipatzen da Euskal Herriko egitura industrialarekin antzekotasun handia duelako ta bar, ba bueno, ba gu hori, ez, ba 149 patentatzen ari ginen bitartean haiek 286 patente milioi biztanleko, alegia ia gure bikoitza. Beraz, nolabait ere, bai, hor Europa herrialdean badago gune gotor bat, patentatzeko eta sortzeko joera indartsu badaukana, ikertzekoa eta bar, eta gu nolabait ere, baiekiko, batzetik eta nabarmen.
Eta zer egin dezakegu orduan? Zer egin hemen gure herrian, Euskal Herrian, patentetan ditugun zifra horiek hobetzeko?
Bueno, patente sorreran dabiltzanek behar bada esango digute behar dena bereziki baliabide handiagoak direla, hain zuzen ere, ba prozesu gehiago bideratzeko, ba patentatzera, ikertzera, sortzera eta registratzera, eta seguruna horretan arrazoi dute, eta hori baliabideen gainbehera, bai baliabide instituzionalena eta enpresek egiten duten inbertsio aleginarena aipatzekoa da, hor urte hauetan, ba bueno, diru gutxiago egoteak hori ekarri du gerokoak diren ba lanak atzeratzea, baina azpimarratu beharko genuke ba behin da berriro esaten diren bi edo hiru kontu. Bata, kultura aldaketa bat. Gurea ezagomenduaren gizarterantz jarrita dago aspaldi honetan, eta ekonomia ezagumenduaren ekonomiarantz ere bai, eta horrek nolabait ere ba kultura aldaketa bat eskatzen du organizazio eta profesional guztiengan, ez? Gehiago ikertu, gehiago ezagutu, besteak hobeto ezagutu, gu zer desberdin egin dezakegun pentsatu. Beste alde batetik, gureak diren gaietan alegindu, eta gureak edo gure gizarteak bere egiten dituen gai horietan, sensibilitate gehien dagoen gai horietan, ba bueno, ba ez dakit, zahartzea aipatzen da azkenaldian asko, baina zahartzea bezala ba baditugu, ez? Ba hainbat sektore, ba bueno, ez dakit, makina herramienta edo sektore berriak datozenak eta indartsu datozenak, bioteknologian inguruan eta bueno, halakoetan gehiago alegindu, zer esanik, ez? Ba adibidez, ba bueno, mugikortasunean, hondakinen tratamenduan, 11, arlo non gizarteak sensibilitatea baduen eta beraz, ba egon daiteke horretzako ikerketa premia eta beraz baliabideak, eta gero prestakuntza, zalantzari gabe, askoz gehiago eta hobeto prestatu behar da sortzeko, ba, bueno, azkenean eguneroko lana egiteko baino, beraz prestakuntza aldetik ere, ba, bueno, aldatu beharko dira zerak, joerak eta jarrerak, eta baliabideak, eta azkenik, eta guretzako garrantzitsua, saretzea. Azken batean, Nafarroa garaian, zen Gipuzkoa, Bizkaia, Araban, eta Lapurdin bereziki badira ikerketara eta emandako organizazioak eta sareak, hoiek elkar hartu edo saretu gabe daude hein handi batean, eta hoien arteko saretzeak hor ba biderkatu egin dezake patente berriak sortzeko aukera, eta horrek ere nolabait ere Euskal Herriaren muskulo ikertzaile hori nabarmen gizendu, ez da, dartu.
Bueno, nolabait patente kopuruak islatzen duelako, giar ikertzaile hori, maila batean?
Bueno, patente kopuruak, patentearen atzean dagoena da, azken batean, patentatzeko prozesuek eskatzen dituzten alegin guztiak, ekonomikoak bezala xe, teknikoak eta zientifikoak, ba hundiak direla, eta bereziki gurea bezalako ekonomia dituzten lurraldetan. Hau da, mekanikarekin, ingenaritzarekin lotutako prozesuak oso nekosoak dira, sakonak dira, taldea hundiak eskatzen dituzte, lankidetza maila altuak eskatzen dituzte, finantziazioa ere bai, eta orduan, ba, nolabait ere, ba, bueno, patente kopurua oso esanguratsua da, eta patente kopuruaren atzean, ba, nolabait ere egiten denaren irudi bat agertzen da.
Mm-hmm. Bueno, ba, honen bestez gaurkoan hemen tarte honetan patentei eskaini diegun begira da berezitu hau, edozein kasutan, bueno, Imanol, gogora ezagun xetasun guziak eta zuko aipatu dituzun hori guziak, bueno, gehiengoa behintzat patenteak Euskal Herrian izeneko txosten horretan ere, bueno, ba, azaldu eta topatu daitezkela. Imanol Esnaola, honekin emaituko dugu, ez da?
Bai, alaxera.
Osondo, ba, atorren astera arte.
Atorren astera.
Ondo segi, aio. Aio.